Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v peti oddaji Evropska unija v živo. Oddajo pripravljajo Urad vlade za komuniciranje, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, seveda pa tudi Radio Ognjišče.
Tokrat bomo govorili o Schengnu, ob koncu oddaje pa boste lahko prisluhnili tudi novicam iz Evropske unije.
Ali veste, da lahko že samo z veljavno osebno izkaznico slovenski državljani vstopamo in prebivamo v vseh državah članicah Unije, pa tudi v Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici, Hrvaški in Črni gori. Za vse ostale države je še vedno potreben potni list.
Ali veste, da je na zunanjih šengenskih mejah nadzor oseb poostren in je prehajanje možno le na mejnih prehodih in med delovnim časom?
Ali veste, da na mejah policisti načeloma pregledujejo dokumente z optičnim čitalcem? Čitalec avtomatsko prebere podatke, ki se nato samodejno preverijo.
Ali veste, da je bila marca odpravljena tudi zračna meja za Slovenijo?
Ali veste, da ima vsakdo pravico do vpogleda oziroma seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, shranjenimi v določenih zbirkah šengenskega informacijskega sistema?
Anketa.
Tokrat smo anketo izvedli nekoliko drugače. Poklicali smo v nekaj obmejnih krajev in prebivalce vprašali, kako so zadovoljni z mejo. Prisluhnimo, kaj so povedali Aleš, Marta in Alenka.
Zelo vesel, da je Schengen, da grem lahko v posledne države, razen na Hrvaško.
Zelo vesela sem, da je Schengen tudi v Sloveniji.
Z šengensko mejo sem zelo zadovoljna, saj ni več zastojal na posameznih mejnih odsekih.
Z nami modrujejo.
Decembra je minilo leto dni, odkar je Slovenija stopila v Schengen, s čimer so, kot radi rečemo, padle meje z Avstrijo, Madžarsko in Italijo. Južna meja sosedo pa je postala zunanja meja Evropske unije.
Kaj je Schengen? Schengen je majhno naselje in istoimenska občina v severovzhodnem Luksemburgu, blizu tromeje med Nemčijo, Francijo in Luksemburgom. Po podatkih iz leta 2005 ima 425 prebivalcev. Znano je po vinarstvu, v svetovnem smislu pa po šengenskem sporazumu, ki je bil tam podpisan 14. junija 1985. Zaradi slovesa imena kraja se je občinski svet občine Remršen 18. januarja leta 2006 odločil, da občina preimenuje v občino Schengen.
Katere države so vključene v šengensko območje? Državam šengenskega območja Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija in Švedska so se 21. decembra 2007 pridružile še Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Ciper ter Bolgarija in Romunija se na vstop v šengensko območje še pripravljajo. Irska in Velika Britanija sta državi članici Evropske unije, nista pa v šengenskem območju. V prihodnosti je predvideno njuno tesnejše policijsko in pravosodno sodelovanje s šengenskimi državami v kazenskih zadevah. Za vključitev v šengensko območje se je odločila tudi Švica, ki ima enak pridruženi status, kakor Norveška in Islandija, ki prav tako nista članici povezave. Prav tako je za izvajanje šengenskega pravnega reda zainteresiran Lihtenštajn. Po izpolnitvi zahtevanih pogojev bodo postale del tega pravnega reda tudi prihodnje države članice Unije.
Najbolj opazen vpliv šengenske ureditve na posameznike je v tem, da jim o prehodu meje med dvema šengenskima državama članicama ni treba več pokazati potnega lista oziroma osebne izkaznice. Kaj pa za državljane tretje države? Ti lahko vstopijo na ozemlje države članice in znotraj nje potujajo največ 3 mesece, če izpolnjujejo naslednje pogoje. Imajo veljavno potno listino. Imajo vizum za kratkoročno prebivanje, če se ta zahteva. Lahko utemeljeno pojasnijo namen potovanja. Imajo zadostna sredstva za preživljanje v času nameravanega bivanja in za povratek v svojo izvorno državo. In niso vpisani v šengenski informacijski sistem z ukrepom zavrnitve vstopa in ne predstavljajo nevarnosti za javni red ali nacionalno varnost katerekoli šengenske države.
EU v živo, oddaja Radija Ognjišče Urada vlade za komuniciranje, predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o evropskih temah.
Poleg šengenskega nadzora se na zunanjih mejah Evropske unije opravlja tudi fitosanitarni, carinski in inšpekcijski nadzor na posebej določenih nadzornih točkah. V Sloveniji je takšnih točk 6, 3 na kopenski meji, mejni prehodi Gruškovje, Obrežje in Jelšane, 1 železniška točka, mejni prehod Dobova in nadalje še na letališče Ljubljana in v Luki Koper.
In kakšni so rezultati slovenskega vstopa v Schengen? Policisti so sistemom zadovoljni, evropski potniki nekoliko manj. V brežiški občini, ki ima največ šengenske meje v Sloveniji, pa so pričakovali več. Župan Brežic Ivan Molan.
No, jaz moram reči, da seveda vpliv šengenske meje se bo zna predvsem v velikih praznikih, kajti čez našo občino potekajo glavni mejni prehodi. Seveda to je eden večjih mejnih prehodov v Brežje, ki gre za predvsem za promet avtomobilov. In pa seveda tudi železniški mejni prehod Dobova, poleg tega imamo pa še kar nekaj mejnih prehodov manjših meddržavnih. Seveda ob sami konicah in pa pred velikim praznikom se tu pojavljajo kar zelo veliki zastoji, predvsem kar velika gneča, večkilometrska, in to je kar precej obremenjujoče, predvsem za ljudi, ki živijo v avtocesti, kajti tu gre tako za razne hrup in pa vse ostalo. Drugače pa moram reči, da nekako tu smo se že ljudje z meje navadili, kar več let, kajti nekako že takrat, ko je bila meja s Hrvaško, je bil to sprememba režima in v teh 15 letih nekako smo se že navadili, kar se tiče sobivanja z mejo. Seveda, jaz moram pa reči, da te obmejne občine smo predvsem bolj razočarane, kajti dejansko smo pričakovali več pomoči, predvsem za strani države. Dejansko tudi projekti obmejni za Hrvaško južno mejo so bili tako narejeni, da tiste občine, ki imamo največ meje, enostavno nismo kaj dosti sredstva za to dobile. Treba povedati, da tudi še vedno čakamo na podvoz Dobova, ki je bil nekako obljubljen, da bo zdelal se skoraj sočasno železniško postajo v Dobovi. Tako da vsekakor pričakujemo predvsem več pomoči na infrastrukturi. Vemo, da se je močno povečalo število policije, potem patroliranja, predvsem te obmejne ceste se predvsej ničujejo prav na račun teh prevozov in z tega bi predvsem od države pričakovali več nekako pomoči.
Skoraj ni dneva, da policisti na Obrežju ne bi v šengenskem informacijskem sistemu odkrili česa nedovoljenega, ukradenih avtomobilov, ponarejenih dokumentov, kriminalcev in tako Evropo obvarovali predvsem, pravi Robert Perc, policijske uprave Krško. Obenem pa Schengen pomeni tudi gnečo na slovensko-hrvaških mejnih prehodih, kar jezi številne potnike.
Imate vprašanje o Evropski uniji? Ne veste, komu bi se napotili po pomoč? Mi imamo rešitev za vas. Pokličite Eurofon 080 2002 ali informacijsko mrežo Europa Direct 00800 678 9111 in odgovorili bodo na vaše vprašanja.
Ich wäre so gerne mal ein Astronaut, der von dort oben auf die Erde runterschaut. Denn alle, die dort oben einmal waren, sie alle sagen, es ist wunderbar.
Poczujesz tu płynący wolniej czas, ciszę, spokój, którego tak brakuje nam. I u nas też tak mogłoby dziś być. Jesteśmy mali, lecz niekoniecznie źli.
Keine Grenzen, keine Fahnen. Von dort oben ist die Welt einfach nur schön. Keine Länder,
keine Völker, keine Kriege kann man von dort oben sehen.
Każdy z nas powinien dotrzeć tam, by zrozumieć, że w tej walce sensu brak.
Vielleicht nimmt uns das unseren dummen kurzen Bahn, und statt nur zu labern, fangen wir zu lieben an. Żadnych planów, żadnych plan. Nie ma głupich baśni, nie ma różnych ran. Żadnych wojen, żadnych państw. Keine Kriege kann man von dort oben sehen. Bezgraniczny mir bez błago, spyszą te granice mocnie niewidne. Bezgraniczny rozporos, zrywam złości i wojny. Von dort oben ist die Welt einfach nur schön.
Europejska Unia u żywo.
Europejska Unia u żywo.
Po enem letu izvajanja šengenskega pravnega reda v celoti policija zadovoljstvom ugotavlja, da so bile priprave uspešne ter so se oblikovane rešitve na zakonodajnem, organizacijskem ter kadrovskem področju izkazale kot pravilne in učinkovite. Pri ocenjevanju ne morejo prezreti tudi dejstva, da v skletu stanovitev mejnih kontrol ni prišlo do poslabšanja splošnih varnostnih razmer v naši državi, kar kaže tudi izvedeni ukrepi. Daniel Lorbek, vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije.
Tako na zunanji meji že četrto leto zapored beležimo padec števila nedovoljenih vstopov državne meje. Samo v prvih 11 mesecih letošnjega leta smo prijeli nekaj več kot 1000 ilegalnih migrantov, kar je za več kot 53% manj kot v istem obdobju lanskega leta. Če to številko primerjamo z številko 35.000 iz leta 2000 in številko nekaj več kot 6.000 iz leta 2004 ob vstopu v Evropsko unijo, dejansko te številke kažejo na uspešno delo slovenske policije na zunanji meji.
Da je Slovenija dosegla vse kriterije za vstop v šengensko območje, si je zelo prizadevala tudi slovenska vlada. Takratni minister za notranje zadeve Dragutin Mate.
Pred enim letom je Slovenija vstopila v šengenski prostor skupaj še z 8 drugimi novimi državami članicami. To je bil izredno pomemben trenutek za to, da smo enakopravni državljani z vsemi drugimi državljani Evropske unije in se prosto gibljamo preko naših notranjih meja. Pot do tega je bila precej dolga in seveda zapletena. Vmes smo imeli težave z informacijsko tehnologijo, ki ni prispela pravočasno in zato so Portugalci pripravili vmesno rešitev SIS One for All, ki nam je omogočil, da smo lahko vpeljali in vstopili v to. Slovenija je pri tem igrala pomembno in odločilno vlogo, tako v pogajanjih z starimi državami članicami, kot tudi novimi. Stare države članice v šengenskem prostoru smo uspeli prepričati, da smo sposobni varovati zunanjo mejo v skladu z vsemi standardi ter zagotoviti varnost vsem državljanom Evropske unije. Po enem letu lahko z gotovostjo trdimo, da so bila naša prepričanja in zagotovila starim državam članicam šengenskega prostora upravičena, tako da sedaj vsi vedo, da nove države članice zagotavljajo popolno varnost celotni Evropski uniji na svoji zunanji meji, tako kopenski kot tudi morski. To je zelo pomemben dogodek in seveda naši državljani bodo kmalo lahko popolnoma pozabili, da smo imeli mejno kontrolo na notranjih mejah. Hvala lepa, svidenje.
In kakšna je ocena župana Sežane, Davorina Terčona?
Jaz mislim, da je prineslo večina dobrega in da bo tudi bodoče prineslo dobro. Res pa je, da je bilo in tudi nekaj malega strahov še obstaja. Saj mi čutimo tako, ampak veste, da če nismo hrabri, potem ne moramo napredovati.
EU uživa. V Schengen je 12. decembra lani vstopila tudi Švica. Tako je postala 25. članica šengenskega območja. Nadzor na zračnih mejah bo odpravljen marca letos, če bo Švica do takrat rešila vse težave na letališčih, sicer pa se lahko odprtje zračnih meja prestavi na poznejši čas.
Z vstopom v šengensko območje je konec nadzora na mejah med Švico in njenimi sosedami, Francijo, Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Bodo pa na meji žepno državico Liechtenstein vzpostavljeni stalni videonadzori, obmejne patrulje in naključno preverjenje oseb, ki prečkajo mejo.
Švica in Liechtenstein sicer doslej nista imela mejnih kontrol. Po prvotnih pričakovanjih naj bi v šengenski prostor vstopila skupaj, vendar se je v primeru Liechtensteina zapletlo po aferi z Nemčijo zaradi pranja denarja. Zato je v Schengen vstopila samo Švica, zaradi česar mora na meji z Liechtensteinom uvesti nadzor.
Švica ima sicer še nekaj težav pri prilagajanju ureditve svojih letališč šengenskemu pravnemu redu. Če bo te probleme pravočasno rešila, bo nadzor na zračnih mejah odpravljen spremembo letalskih voznih redov 29. marca letos, sicer pa lahko ministri Evropske unije sprejmejo odločitev o preložitvi odprtja zračnih meja.
Švicarske oblasti so si prizadevali, da bi bila Švica vključena v šengenski prostor pred referendumom o prostem pretoku oseb iz Bolgarije in Romunije, ki je predviden februarja letos. Švica, ki ni članica Unije, se je za vstop v šengensko območje odločila na referendumu leta 2005.
Evropska unija na kratko.
Osrednja točka prvega letošnjega zasedanja bo predstavitev češkega predsedovanja Sveta Evropske unije. Poslanci pa bodo razpravljali tudi o najbolj perečih mednarodnih temah, izraelskemu posredovanju v Gazi in rusko-ukrajinskemu sporu, ki je ustavil dotok zemeljskega plina v Evropo. Parlament bo sprejel zakonodajo o pesticidih, visoki gostje pa bodo obeležili desetletnico uvedba evra. Na dnevnem redu bodo še poročila o temeljnih pravicah, o javnih naročilih za obrambo ter o trgovanju z Zahodnim Balkanom. Prednostne naloge, ki so se jih zadali v Pragi, so gospodarstvo, energetika in Evropska unija v svetu. Češka je predsedovanje prevzela od Francije in ga bo konec junija predala Švedski.
Na decembrskem zasedanju je parlament potrdil energetsko-podnebni zakonodajni svežen, proračun za leto 2009, direktivo o varnosti igrač, zakonodajo o čezmejnih prometnih prekrških in nove standarde za izpuhe tovornih vozil. Poslanci so sprejeli dopolnila k direktivi o delovnem času ter s francoskim predsednikom Sarkozijem razpravljali o zaključkih polletnega vodenja Evropske unije. Na decembrskem zasedanju je bila kitajskemu disidentu Hu Juju podeljena nagrada Saharova za svobodo misli, ki jo parlament podeljuje že 20 let.
Evropski parlament je na decembrskem zasedanju v Strasburu potrdil proračun Evropske unije za leto 2009. Levji delež sprejetega proračuna Evropske unije za leto 2009, to je 45% oziroma 60 milijard evrov, bo namenjen programom za raziskave, inovacije, zaposlovanje in regionalni razvoj. Ti povezujejo kratkoročne in dolgoročne ukrepe, ki naj bi Evropi pomagali pri hitrem in učinkovitem odzivu na trenutno gospodarsko krizo in izhod iz nje. 11% povečanje proračuna za raziskave in 22% za programe skupnosti na področju inovacij naj bi prispevalo k povečanju konkurenčnosti Evropske unije v teh težkih časih ter spodbudilo njena prizadevanja za prehod na nizkooglično gospodarstvo. Delež namenjen kmetijstvu ostaja nespremenjen 40%, za 2,9% pa se povečuje proračun namenjen okolju in razvoju podeželja.
Evropska komisija je v okviru pravil o državnih pomočeh sprejela okvir, ki uvaja začasne ukrepe v pomoč državam članicam, da se bodo lažje soočile z izjemnimi težavami, ki jih imajo podjetja pri pridobivanju finančnih sredstev. Tako bodo lahko države članice brez priglasitve posameznih primerov odobrile subvencionirana posojila, garancije za posojila po ugodnejši premiji, rizični kapital za mala in srednje velika podjetja ter neposredne pomoči do višine 500 tisoč evrov. Vsi ukrepi so pogojeni in za zdaj časovno omejeni do leta 2010. Sprejeti okvir je del svežnja ukrepov, ki jih je Evropska komisija sprejela v okviru načrta za oživitev evropskega gospodarstva 26. novembra lani.
Stopnja brezposelnosti je bila po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat novembra 2008 v območju evra 7,8-odstotna, kar je za 0,1 odstotka več v primerjavi z mesecem prej. To pomeni, da je bilo v državah z evrom novembra 2008 brez dela 12,1 milijona ljudi. Glede na oktober 2008 pa se je njihovo število povečalo za 202 tisoč. Brezposelnost v območju evra je bila novembra 2007 7,2-odstotna. Tudi v celotni Evropski uniji se je stopnja brezposelnosti novembra lani glede na mesec prej povzpela za 0,1 odstotka in je znašala 7,2 odstotka. Brez dela je bilo tako 17,4 milijona ljudi, kar je za 274 tisoč več kot oktobra lani. Novembra 2007 je bila brezposelnost v Evropski uniji 6,9-odstotna. V Sloveniji je novembra lani po podatkih Eurostata stopnjo brezposelnosti znašala 4,3-odstotka, kar je enako kot mesec prej.
Evropska komisija je zagnala posvetovanje o implementaciji direktive o prospektu, Prospectus Directive, vključno s predlogi za njeno izboljšavo in poenostavitev. Omenjena direktiva zagotavlja, da dobijo vlagatelji jasne in celovite informacije pri odločanju o naložbah. Evropska komisija želi s posvetovanjem oceniti potencialne učinke svojih predlogov in preučiti morebitne alternativne pristope. K sodelovanju vabi vse zainteresirane strani, zlasti pa podjetja, vlagatelje in potrošnike. Rok za oddajo prispevkov je 10. marec 2009.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Ste kaj preslišali ali zamudili? Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje EU v živo v sredo ob 2. uri zjutraj.
Ali pa prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognisce.si.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste 6. oddajo Evropska unija v živo na Radiu Ognišče. V njej smo govorili o Schengenu. Z novo oddajo bomo do vas prišli 27. januarja. Z vami sva bila Alen Salihovič in Tanja Dominko. Lep pozdrav do prihodnjič.
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo EU v živo.
Oddaja je ena izmed akcij komuniciranja evropskih vsebin, ki jih v sklopu upravljavskega partnerstva pripravljajo Urad vlade za komuniciranje, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.